Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, bizga ma'lumki, hamma o'limdan qo'rqadi. Bu narsa ko'pchilikning bu mavzuga qiziqishiga sabab bo'lsa ajabmas. Ko'pgina masihiylar Injil xushxabari o'lim va o'limdan so'nggi holat haqida nima deyishini mutlaqo bilishmaydi. Bu esa ayniqsa masihiy xizmatchilarning hafsalasini pir qiladi. Muqaddas kitobni o'rganuvchi talabalar ham o'limdan keyingi hayot ilohiyotni tushunishga qiynalishadi. Buning asosiy sabablaridan biri eski ahdda bu masala haqida ma'lumotning nihoyatda kamligidir. Unday bo'lsa, nima sababdan hozirgi vaqtda mashhur bo'lgan ruhning o'lmasligi fikriga qarama-qarshi ravishda yangi ahdda tanalarning qayta tirilishi ta'limoti qat'iyat bilan ta'kidlanadi. Bu holatda ham kalomdan ushbu masalaga aloqador ma'lumotlarni topish uchun ijodkorlik kerak bo'ladi. Kalom ilohiyoti so'zlarini o'rganishni hamda ma'lum fikrlarni tekshirib chiqishni talab etadi. Azizlar, endigi yondashuvimizda biz asosiy e'tiborni o'limdan keyingi hayotga qaratamiz. Shunga qaramay, o'lim mavzusini ham chetlab o'tolmaymiz. Isoning tanaviy qayta tirilishi, uning insoniy tabiati o'limdan qutqarilganini bildiradi. Bu Iso Xudo bo'lgani tufayligina sodir bo'lgan emas. Xushxabar kitoblarida masihiylarning umumiy qayta tirilishi haqida ko'p ma'lumot berilmagan bo'lsa-da, bu ta'limot o'sha vaqtda hammaga ma'lum bo'lgan va eski ahdagi qarashga to'g'ri kelgan. Tekshirishimiz kerak bo'lgan so'zlar bizga ancha ma'lum so'zlardir. Masalan, eski ahdda o'lish, uyqu, o'lim, qabr, o'liklar diyori, yangi ahdda esa qayta tirilish, abadiy hayot, jannat va do'zax so'zlari. Bundan tashqari yana ba'zi kengroq mavzular borki, ular yangi ahddagi qayta tirilish mavzusiga bog'liq bo'lib, bu mavzuni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Masalan, Isoning qayta tirilishi eski ahdda Isroilga berilgan va'dalarni amalga oshirdi. Shu sababli qayta tirilish ahd mavzusidir. Azizlar, endi kalom ilohiyotining turli qatlamlarini ko'rib chiqsak, eski ahdda o'limdan keyingi hayot haqida dalil topish qiyin bo'lsa-da, bo'shliqni to'ldiruvchi ba'zi holatlarga e'tibor bering. Xudoning marhamatlari kelgusi davrda berilishi nazarda tutilgan. Xudo xalqi yangilangan yerda qayta tiklanishi va'da qilingan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzuimiz o'z payoniga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.